Euskadi Irratian Kirol Legez.
Kirol Legez eskubaloia eta saskibaloia aukeran edo aukerarik egin beharrik gabe. Jose Maria Paula Arratsaldeon.
Arratsaldeon Maite Entzuleok. Bueno, bat bestearen atzetik etorriko dira gaur, bat 8 herritan delako eta bestea gaueko 9ak laurden gutxiagota, baina talde kirolak oraindik ere badu indarrik eta badu biziraupenik denboraldi honetan hemen Euskal Herrian eta bi talde hauek ditugu, Bidaso eta Baskonia gaur Europako lehiaketetan. Irundarrak Lisboan ditugu Europa Ligako azken laurdenetan izateko emaitzaren bila. Joanekotik hiru goleko errenta dute. Eta Euroligan Baskoniak gaur ekingo dio Gasteizen azken txampari. Lau partida falta dira fase regularra bukatzeko. Etxean iruditu eta esan daiteke hiru horie irabazi ezkero seguru xamar izango dela top 8an. Gaurko partida Alba Berlingoaren kontra. Eta gainera nazioarteko futbol ere badaukago, dakizuenez 2024ko Eurokoparako partidak ari direla jokatzen. Lehendabiziko bi jardunaldiak eta momentuz bitik biak irabazi dituzte Ingalaterrak, Austriak, Esloveniak, Serbiak, Portugalek eta Frantziak. Eta helburu horixe dute bigarren garaipena gaur Glasgown. Euskal jokalariren bat edo beste ikusi ahal izango da zelaian Eskoziak eta Espainiak duten partidan. Eta txerrendularitzan Euskaltele Euskadi hankak lurrean ditu itzulirako gaur garbi asko adierazi dute hori Guggenheimeko zabaldian Bilbon. Gaur gaurkoz World Tourreko taldeak beste maila batean daudenez ezinezko ikusten da ihesaldietan protagonismo izatetik haratagoko helbururik izatea. Agertokia lehen bi etapetan izan lezakete Gotzon Martinen eskotik. Orozkokoarekin batera, Bizkarra, Kanal, Asier Etxeberri eta Juaristi lehendik ere izan nahi dira itzulian, berriak dira Bou eta Iribar. Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, ordu biak 25 minutu gutxi dira, eta hauxe abia puntu, aurkezpen hori jarraitu berritan dugulako Aritz Gailastegi lankidea. Arratsaldeon, Aritz?
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, Guggenheimeko zabaldi horretan agertu da itzuliko Euskaltel. Bueno, taldea prest da eta zazpikote ere bai, itxura denez.
Bai, Mikel Bizkarra, Gotzon Martin, Asier Etxeberria, Unai Iribar, Txomine Juaristi, Joan Bou eta Carlos Kanal dira, Jorge Azanzak itzulirako, denboraldiko itzordu nagusirako aukeratu dituen, zazpi txirrindulariak, zazpi gazte hauek aleginduko dira, bide bazterrean aurkituko duten Marea Laranja auspotzen, ziklista indartzuak sasoian daudenak eta teknikoki abilezia dutenak aukeratu ditu Euskaltel Euskadiko zuzendariak.
Ba, batez ere goraka ondo dagoen jendea, fizikoki ondo dagoen jendea momentu hauetan, eta batez ere ibilbide gora beratxu horietan abilidadea daukaten txirrindulariak. Ez da erraza alako ibilbideetan ondo moldatzea pelotoian, eta nik uste badauzkagunekin hobekien egiteko gai direla, ez?
Golturrean irabaztean, nekeza da, hori gure txirrindulari zalek, badakite, 7-8 txirrindulariren artean banatzen dira, ia garaipen guztiak aukeratuek, baino ez dute bibesoak altxatzen, beraz, talde laranjan lurrean dituzte hankak, badakite zer dagoen, etapetan elastikoa erakutzi, eta protagonista izatearekin konforme dira, baina ambizioak aldu barik, Gotzon Martin eta Carlos Kanal azkarrak dira, eta lehen bi etapetan aurrean egoteko esperantza dute. Gotzon Martin.
Ez, errez ez da izango, hori bakite, baina, bueno, saiatzen ez bagara, ba, ez dugu inoz lortuko, ez, baina, bueno, bintxate lehenengo biet etapetan ba, bukaera honbat egitea, postu honbat lortzea ba, dut helburu, eta, bueno, gero, ba, dos beste etapa batzuk, ba, ihesaldian sartzeko.
Euskaltel Euskadi karrera animatzen aleginduko da etapen lehian sartu gura duten txirrindulariak ere ez dira gutxi izango, baina zelkapen nagusia gutxi batzuren esku egongo da. Mikel Bizkarrak nagusira begira Euskaltelek duen aukerarik onenak porra egin digu. Boskote bat jarri du beste guztien aurretik.
Bingegar jarriko neuke danenganetik, ez? Turreko irabazlea da eta denboraldia oso ondo hasi dau, Pogatxarra ez da egongo eta talde horretatik banik uste bera dala favoritoa, baina bueno, bai bertako txirrendulariak, ez? Mikel, Peio, Jon Izagirre, Godu, bueno, nik uste maila oso altua izango dala eta errez ez dauela eukiko Bingegarrek.
Astelenetik hasita Gasteiztik Eibarrera 6 etapa 1000 kilometro eta 161 bat ziklista bide bazterrak beteko dituzte milaka zaleren aurrean distira egiteko gertu euren artean Jose Mari Ilusioz gainezka dauden laranjas jantzitako 7 gazte.
Ederki datorren Astelenetik aurrera Gasteizen bueno gaur Euskaltel Euskadi bihar gerturatuko dizkitzegu Caja Rural, Kenfarma eta Burgos BH Euskal txerrendulariak dituzte eta gonbite txartelarekin agertuko dira datorren igandean Gasteizen Euskaltel Euskadiren eran. Beraz, bost izar jarri dizkio bizkarrak binekori, baina klasikoen denboraldia ere hortxe dugu, Flandriako turraren astean gara, baina Flandrian zehar klasiko ere badute bihar, eta klasikoen denboraldi honetan sekulako eztabaida bizia dago, bueno, batez ere Belgikan. Xabier Osabiaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bana ertek, Christophe Laporte taldekideari joan den igandean irabazten utzi izanak. Hautsa garrotu ditu eta Eddy Merckx bera ere agertu da, ezta, Xabier?
Agertu da eta bera lagertu ere eta gai honek erakusten du nolako pasioz bizi duten Flandriarrek eta baita garaibateko txapeldun handiek ere arbidetan gertatzen den oro. Igandean proba amaitu bezain azkar deitu omen zion Eddy Merckx handiak Roger de Plemy esanaz bost egingo luketela eurek Bana Aertek egin zuena irabazten uste alegia. Behar bada horregatik izango dituzte biek ala biek Jose Mari bost monumentuak euren palmaresean. Tom Boneni ere etzitzaion bat ere ondo iruditu. Eta datorren igandean Flandriako turen erortzen baldin bada, edo zulaturen bat izaten baldin badute, irabazten ez baldin badu, zer? Orduan ez bat, eta ez bestea, ez ditu izango. Museuk ere berak ez omen luke inoiz horrelakorik egingo. Bi topatu ditut, bi txapeldun handi, egin zuena, Bana Aertek egin zuena, ondo iruditu zitzaiona. Peter Van Petegen eta Fabian Cancellara. Haiek esan dute, txapeldun izaera ez zela soilik garaipenak lortu zer de ez da Jose Mari.
Bueno, ba, eztabaida bizi hori Xabier Usabiagaren eskutik. Bihar epatu dugu Flandrian zehar klasikoa. Bihar arte hartzaldona pasa Xabier.
Baita zuk ere.
Bueno, eta jo dezagun orain Valentziara. Altzirara, esku pilotan Konfederazio Internazionala. Aspaldikoa da, 1928an sortu zen Bruselan. Eta bertan Euskal Herriak badu selekzioa. Bertan lehiaketa batzuk izaten dira. Nazioarteko jokoa, Valentziako pilota era, horma bakarra, hauek dira disiplinak. Eta Euskal Selekzioa bertan daukagu, Jose Mari Michelena daukagu bertan, berare aukeratzaileetako bat baita. Arratsaldeon, Jose Mari?
Arratsaldeon.
Bueno, abian jarri duzu, txapelketa, atzo bai. Datu batzuk eta eman zen izkigun, gauzak normal, herrialdeen artean zarete, zuek ere?
Bai, hemen, atope.
Gaur okar ezpa naiz, nazioarteko jokoa eta Valentziako frontoia jarri dira jokoan, ez da?
Nazioarteko jokoa badu Euskal Herrian bere izena, ja, mai jokoa.
Hori da, mai jokoa, baina azaldu zen igun gainera, baina azaldu zen igun. Mai jokoa nola egiten zen, eta nola doa, momentuz, goiza?
Ba, mutiletan partida bat jokatu dugu, hain zuzen Valentziaren aurka, eta 6-3 galdu dugu. Eta nesketan jokatu ditugu ja 3 partida. Aurrenekoa Valentziaren aurka 6-4 galdu, dio Belgai irabazi dugu 6-2 eta Italiarra ere irabazi dugu 6-2.
Bueno, mai jokoa eta Valentziako frontoia, horiek dira momentuz disiplinak gaur jarri direnak, ezta?
Eta bai, da, Valentziako bai, pelota valenciana deitzen zaiona, bai. Eta da, ezkerparetan, 25 metroko ezkerparetan.
Ezkerpareta, beraz, Euskal Herriko edozein ezkerpareta bezala, pentsatzen dut beste material batekin, noski?
Bai, pelota 25-26 gramokorekin.
Eta bihar, neure datuak ondo baldin badaude, bueno, bihar ez.
Eta hori ere jokatu ditugu 3 partido, ja mutiletan.
Esatera ninduan?
Eta hiruetan irabazi egin dugu.
Bueno. Llargues
bai 21-2, Costa Ricari 21-4 eta Argentinari 21-2.
Pentsa, Costa Rica, Argentina, ikusten dut herrialdea, zenbat herrialde zarete guztira?
19.
Bueno. Bi modalitatea aipatu dizkiguzu, Llarguesa eta One Wall falta aldira. Joko hartzeko horiek dira, ezta?
Horiek izango dira ostegunean eta ostiralean. Gaur eta bihar daude hori, mai jokoa eta frontoia.
Bueno.
Eta ostegunean eta ostiralean eta larun batean boteluzea eta guk wall edo da plaza librea, azkenean plaza librea bezala da.
Bueno, Jose Mari Michelena partia jarraitzen ari da, ez diot entre dori sortu nahi, baina jakin nahi dut, zenba jende joan zarete, Euskal Herritik, bertara?
Ba, joan gara 8 neska eta 8 mutil eta 2 hautatzaile.
Bueno, dena, ez dela ezker horma, eta igandetan izaten ditugun eta larunbatetan izaten ditugun binakako txapelketako partidak. Beste pilota bat ere badagoela. Eta jendea fina eskorrari da. Bueno, Jose Mari, segi ondo eta izango dugu egunotan zuen berri. Eskerrik asko, Jose Mari.
Vale, eskerrik asko, ondo segi.
Gero arte, binakako txapelketan bien bitartean, aste honetan, bi finalak. Labriten larunbatean promoziokoak, igandean, Navarrarenan maila nagusikoak, Laso Imaz, Elordi Zabaleta, baina Xabi Tolosa. Oraindik ez dira isildu, joan den igandeko hotxak. Bihar jakingo du erresonantziaren emaitza Arritxuri Bar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, atzo iluntzean egin zioten erresonantzia eta bihar goizean jakingo du emaitza, bihar jakingo du zenbateko zuntza ustura duen eta osatzeko zer egin behar duen. Xabi Tolosa pilotari gazte zentzuduna da, gauzak datozen bezala hartu behar direla garbi du, horregatik Bart katedran egoerari buelta ematen hasi dieta dagoela aitortu digu.
Pixkanaka atzo eukitako ba, disgusto eta pena guziri buelta ematen, baina egia esan inguruko jenden gandik eta pelota zalen gandik sekulako babesa jasoet eta horrek sekulako animok ematizio bati eta ja buelta manda ba, gogotxu ba, alik eta ondoen errekuperatu eta bueno, aber, kantxeta ondo itzultzean.
19 eta 16 pena handia du egoera horretan partida utzi beharra eta finalari agur esan beharra.
Esan ziatenen altunakin jokatuko nula, ba, momentun kontuatu nitzala hau zala nere aukera. Nere ibilbideko momentu hobenen ustenun ba, eta iruditzen zait aukera ekoena etorri zitzaiala. Eta guztiz aprobetsatu nahi nula. Eta bueno, finala gendu nerburu, azkenen ba, nere tankerako pelotari batentzako izugarria da ba, final bat bizitzeko aukera eukitzea, eta bueno, helburu eta amets final bat eukita, ba, esan izuten bezala lesio horren atikan, ba, hola bapaten zapuztea olako helburu eta ilusio sortze izun gauza bat, ba, benetan gorra da.
Ezin zuela jarraitu, ikusi zuenean Jokin Altunaren jarrera eskertu nahi izan du Tolosarekin nahi zuen finala jokatu Jokin Altunak.
Jokinek eukizu jarrera txalotzeko izan zen, erakutsi zuen ba, 10-eko pertsona ala, ze nolako pertsonaan, bere arrakasta pertsonalak alde batea utzi eta bere lagunan osasuna guztian aurretik jarri zuen, eta egia esan, erabat eskertua nao behai, ze pertsonaan, 10-eko mutila, eta bueno, eukizun detaioi, ban ikuste pelota zaleak, pelota munduak ikeragarri eskertu zula.
Igandean, finala, Lasok eta Imazek Elordi eta Zabaletaren aurka jokatuko dute, eta hortxe dago, Jose Javier Zabaleta laugarrenez jantzilezak etxapela, laugarren bikote ezberdinarekin, hiru joezkurdi eta Lezkanorekin irabazia du, ba, orain Elordirekin irabaz lezake. Baina bada, pilotari bat aurretik, hause eginda zeuk, Jose Mari, aipatu zenuen atzo. Antxon Maiz Garziarinorekin, Bengoetxearekin, Alustizarekin txapela jantzi zuen Arantzakoak eta miresmen hitzak ditu Zabaletarentzat.
Aurrelari desberdinekin nik uste bainika politxegoa dela. Eta Zabaletak pues, demostratu du zaher bat ikera, herria dala, eta nik uste merezimentu osoz, irabazten madu, merezimentu osoz irabaziko gula. Nik egin esateko, nik ikusi duten zagerurikan onenetakoa eta gainera elegantia. Jokatzen, bi eskukin, hori bizin eleganterik nik ez dut ikusi. Zailen ere, zailo honak izan du dire, baina hori bizin ona eta horre bezala kurritzen duna frontoia, eta hori jokatzen hori bizin elegantia, ez dakite lehen ondu duzen bapakarrik ere.
Pentsa, eh?
Pentsa ez resan duen,
eskotan esan izan duguna, beltxarga dirudiela ez da, kantxan.
Bai. Eta
berdin du Zabaleta pelota galtzen duen ez du egaltzen. Pelota jotzen ikustea bakarri da espektakuloa.
Bai, bai. Horrek bakarria merezi du. Lehen Pierola ez dut aipatu, Pierola Garziarino Bengoetxe eta Lustizarekin irabazia du Maizek.
Laster gara.
Euskadi Irratian itzulia. Apirilaren 3tik 8ra egunero saio berezia arratsaldeko 3:30etatik 6etara Jose Maria Paolaza, Jon Altuna eta Arritxu Idibarrekin. Lantaldea borobiltzeko Ainhoa Ostolaza, Mikel Astarloza eta Eugenio Goikoetxearen iritzia. Apirilaren 3tik 8ra itzulia Euskadi Irratia. Batzen gaituzten emozioak.
Bertako igogailuen mantentze lanak daude eta bertakoren igogailuen mantentze lanak daude. Aldea oso erraxa. Zerbitzu erreala eskaintzen dugu. 24 ordu abisu guztietarako. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Bimila eta amarraldeko proiektu bat dau Atarrabiakoa N-Kantak taldea. Besarkatu. Iska bat entzun behar dugu.
Besarkatu, mundua kolore jantzi. Besarkatu, besarkatu, kalea kolore jantzi. Besarkatu, besarkatu, eskola kolore jantzi. Besarkatu, besarkatu, herria kolore jantzi.
Eskoletan eta tiradizo galanta izan zuen honek eta oraindik ere hala dauka Atarrabiakoa, gene kantak, besarkatu. Bueno, Espainiako saskibaloi kopa aipatu behar dugu, esan dizuko gaur Baskoniak partida importantea duela, baina Araskik eta Lointek Gernikak ere alaxe dute azkeneko fasea Zaragozan maitan urbieta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, eta koparen atarian edabidekin biltzeko eguna izan da gaurkoa Lointek Gernikaren zat, talde bizkaitarrak galdu egintzuen ligako azken partida Kadila Seuren kontra, baina aurrez, bost neurketa segidan irabaztetik zetorren, beraz, esan daiteke, ondo iritsi direla Zaragozan jokatuko den kopako ekitaldira finala laurdenetan, Uni Girona izango da bizkaitarren kontra arioa Itziar Aristimuño.
Temporada oso ba arraro izan da, ba momentu onak eta momentu txarrek izan ditugula, baina hori, ba azkenean ba partidu asko irabazi dugu eta hori ba sentsazio honekin, gainera hori ba Juli errekuperatu dugu eta uste dut ba hori ba partidu oso onagin aldugula Gironaren kontra.
Girona ligako talderik indartsuenetakoa da, ligan 6 partida baino ez ditu galdu eta Euroligan ere azken jardunaldira arte eman du maila. Gernika azken urteetan ez da talde kataluniarra mendean hartzeko gai izan, azken garaipena orain 4 urte eskuratu zuen, hala eta guztiz ere kopan ezustekoa ematen ahaleginduko da Ana Montañanaren talde Aristimuño.
Kopan edo zer gertatu alda eta uste dut ba hori ba horrekin joan behar garela, badakigu ez dela izango bat partido erraza. Gironak ere ba hori ba ere oso partido lehiatua jokatuko du. Baina hori kopan edo zer gertatu alda, guk hori asmo asko dugu kopa jokatzeko eta gainera Gernikari ba sorpresa bat eman nahi diegu.
Izan ere kopa Zaragozan jokatuko den arren, Lointek Gernika ez da bakarrik izango, 200 zaletik gora espero dituzte ostiralean Gironaren kontrako partidan, hori dela eta eskerroneko hitzak izan ditu eurentzat Aristimuñok.
Malosten jokatzea beti esperientzia ba ikaragarria da eta uste dut hori jende asko joango direla Zaragozara eta ba gure maloste bat bezala izango dugu labor eta ba hori ba eskertzekoa da.
Final laurdenak etzi eta etzi damu jokatuko dira, Araski ere final laurden horietan izango da, etxeko taldearen kontra, Zaragozaren kontra jokatu beharko ditu indarrak, beste kanboraketan Valentzia Basket eta Estudiantes arituko dira nor baino nor gehiago, ostiralean berriz, Uni Girona Lointek Gernika eta Perfumerias Avenida Barcelona neurketak jokatuko dira.
Arrauna, test estropada, gurrengoa San Pedron izango dugu, baina badakizue, datorren liga, datorren denboraldian, Euskotren Ligak eta Euskolabel Ligak egutegi berria dutela eta hori aurkeztu berria dute. Guk emakumezkoena aipatu nahi dugu Juan Mari Etxabe, Donostia Arraun Lagunakeko prestatzailearekin. Arratsaldeon, Juan Mari.
Bai, arratsaldeon.
Hemen mundu berri batean sartzera du Arrauna eta bereziki emakumezkoena 8 untzi estreinekoz izango direlako. 2009an sortu zen liga, gogoan izan aurten 14 demoraldi beteko direla eta, bueno, epausoak eman dira eta 8ra iritsi gara. Juan Mari, zer diozu?
Bueno, gauzak ondo egiten egitea, bueno, ondo saiatzen egitea, ez egiten ondo, eta bueno, arroposo emakumea arroposo bat dela. Eta bueno, jendeak gehiago ikusko gula, eta espero gu, bueno, maila ona matea. Bueno, hori izango agarretzen zuna.
Untzi gehiago izateak, normalean, esan dezake, adierazi beharko luke lehiakortasunak gora eginduela, hori esan nahi zenuen, maila gora eginduela, hori gertatzeko itxura bilatzea aldiozu horri, Juan Mari?
Ba, inoze bai ez, maila azkenean emakumezkoetan gehiota gehiago dago, eta bueno, ikusten da ez, o, igual puntero-punteruak banderak borrokatzeko iru talde dengo dira, iru, lau, eta bueno, hori azkenean beste bizita bat matei jo ez, eta bueno, desentzuak, eta azkenean, bueno, eta goraka nibela gora helduela, urtetik urtea, eta bueno, hortan jarri joarko lanean.
Emakumezkoen kirola aipatzen denean, beti esaten da, ikusgarritasuna eman behar zaio bisibilidadea, eta bueno, hori badauka Euskotren Ligak. Baina, gero batzuk beti esan izan didaten eri, arrobia zaindu behar dela, atzeti badator, ez dator, momentua bai, baina atzeti badator, gerorako badator, zer diozu arrobiaz bateletan eta horrela, neskato asko ibiltzen omen da, ez da, Jo Mari?
Bai, neko neska badago, ez mire, bueno, ni eusat arrobia, bi, bai mutiletan berak aldu dela, ez azkenean gata urgutsi da dago, eta hori sumatzen zi da, ez azken pinean arrobia gaikea beri behiratzen neskaik, no? Neskak kupura beti gutxi da ditena kirola, eta mutiletan berdina gaitea pasten, hor du, ni uste badagola, zulua badagola, betikan ez dago, ni uste horremendik urte batzuta ez dago den treno mordu hau, Euset, beraka nabarmena heldu dela kirola zitu hortan, minio ezela neskana pakarra izango mutilare bai, ez. Euset, arrobia geota fitxa gutxi egiten ari da, kluba geota arazo gehiago duzte, konbetatzeko propioak eta kantera nukin, oizosen nahi duzan, ez, abizaten nahi da, eta ezakit, ezkenien, pues, bueno, pixate, modifikatzen jomberko da, minio, bai, Ez eta arrobia orokorrean, bai neska eta mutil berak duela pixoat.
Ez dut esango argi horria piztu duen Juan Marik, baina argi horria behintzat piztu dugu, eta ez da aurten lehen aldiz entzun dugun kontua. Alegia, fitxak eta jeisten ari dira. Garaiak aldatzen ari dira, gizarte aldatu eginda, sakrifizio asko eskatzen du, beste kirol batzuk erakargarriagoak dira, zer dela eta hori guztia komentatuko duzu zuen artean, ez da, Juan Marik?
Ba, pixatakia komentatzen, ez, azkenean, bueno, klubetan eta kustela arazoi badagoela, bai, klub batzuk gane ondo dago, nire ikusi mediak bai, ez, mutiletan mediak adineak media ondila dira, eta gaztiek oso kontala dira, eta ekipua beko taldeak ikusten dira bineo, nire ustete, nik argi hori azpali ikusten dut, eta ja gorritzen hasi da usten ezako, ez, azkenean ikusten da, ez, kupuruak, fitxak berak adeldu diela, eta beteren nua da bize gaien zen gehiago, ez? Ezkenean dira guzi, minio, nire zen hor bai badagola argi puntio bat piztu berra, o denak guzi berra zer eren gertatzen, o zerrati ez dugun jende gehiago izan tortzen, ez? Nire zen badagola. Sakrifikia ondila dela, bai, badakigu, ez? Ezkenean kirola oso gorra da, eta jendia jota sakrifikatzeko gogo utzi daka, ez orduan beste kirola batzu badia, pues bueno, eta ez horren lotuak, ez azken sakrifikatzen dira dago ia egune bai entrenatzen eta horrek asko nahi izan.
Bueno, Juan Mari Etxabe Donosti Arraun Lagunakeko entrenatzaileak denboraldiari ez dakit zer eskatzen dion, ze duela bi urtekoak gogoan garri izan zen zuen untziarentzat iazkoan, ez dakit arantza txikiren bat gelditu zitzaizuen, bi bandera, aurrekoan sei izan zirenean, eta gainera kontxa, ze eskatzen dio urte berriari, Juan Mari Etxabek?
Bueno, beti alden gehiena, ez? Baina, bueno, ni uste tor lehiak horra balde magea, pues, bueno, konformatu inberdugula, ez? Azken egin jazen zuten beste batek, zumin hobi jo delakoz, pues, bueno, zina, ezarri eskatu, ez? Bueno, guztora gaude, egin ezan talia neko txukuna gat, neko eskaxa bai, forkazkenean bi baja neko garrantzitzu esan ditu, erniakien, eta, bueno, azur maten aurten arron egin gute nebi neska, eta bueno, neko kusuk atuko nahi. Baina, bueno, ezin da, hori eskusak, baitik, bueno, egin berdu gulana, eta badakit, ontzi neko azkarra zangoela, eta espero dut, pues, bueno, lehiak horra izatea, lehen urtia minio papera hobi egitea, lehen urtian talianeko sendua eta onda genuen, minio, bueno, hori joke ala demostratzu zuen, sendua zela eta hobeto inzitzula. Eta, bueno, hortan egia lanean, gustora nago, egin dago lanarekin, ondik emaitzeik ez da saldu, bor, bueno, goz batek eta beste gatik zine izan dut ekibo osatu, ondo ne guztoko probo horien eta laun batek gore, bos, bueno, arazo berdinak, ez. Ez dut uste arraun lagun honetako bat ikusko nik, baina, bueno, ba, lehiak horra bai ikusko dugula, eta ustedia, bueno, zozea posiko du lagunak larun batean.
Larun batean, San Pedron, esan dugu, test estropada, prestaketa estropada, ligari begira, Euskotren Liga emakumezkoetan historian aurreneko aldiz, 8 untzi leian direla, eta estropada kopuru zerrenda ere bikaina, lehenengoa Koruñan, ustailaren batean, azkenekoa, playoffak kenduta, azkenekoa, Zarauzko Ikurriñaren bigarren ekitaldia, abuztuaren 20an. Juan Mari Etxabe, arraun lagunak, eskerrik asko, Juan Mari.
Vale, urrengo tarte de milesker.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Eta gaurko jardunaldiak izango duen ekitaldi nagusietako bat, bueno, ba, Lisboan, hemen Euskal Herrian 9ak laurden gutxitan, Bidasoak aurrera egin nahi du. 3 goleko errenta dauka gaur Sportingen kontra joaneko partidatik, Jonander de la Hoz.
Bidaso Irunek ez du aparteko konfiantzarik nahi. Jakobo Kuetraren taldeak gaur jokatuko du EHF Europa Ligako final 8renetako itzulerakoa Sporting Lisboaren aurka. 3 goleko errenta zakuan dutela bidaiatu dute bidasotarrek, baina ez du alde horrekin jokatu nahi. Irabaztea du gaur iluntzerako xede bakarra. Joanekoan 30 eta 27 gailenduta bide beretik segi nahi du etxetik urrun eta aurkariak izan dezakeen presioa baliatu nahi du kanporaketa ganditzeko. Hori esan du Jon Azkue jokalariak.
Beti abantailak alde ukitzia onuragarria da, hori argi da, baina 3 goleko errenta ez da ezer eta bueno, behaien etxen ba naizta behaiek igual favorito izan, baita ere ba presio gehixio edukiko du behaiek. Eta hori aprotxatzen saiatuko gara, kanporak eta aurrera ateratzeko.
Sporting ez da nolanahiko talde bate, irabazi egin ditu Portugalgo ligan jokatutako 18 partidetatik 16 eta berdindu egin ditu gainontzeko biak. Europan ere beste horren beste, 2 berdinketa eta 5 garaipene. Hortaz, aurkari makurra espero dute Bidasokoek. Jon Azkue.
Bai. Bertako ligan baitare partidikan galdu gabe daudela usteet, eta egia da, ba, koskatxo bat gorago daudela, gure etxen, ba, gure lan hain genuen, eta lehen komentatzen izuna. Partida oso desberdina izangoa, oso zaila izangoa, baina gerra emateko presa gaude. Behaiek urte guztien zehar erakutsi du behaien potentziala, komentatu bezala, ba kosta nahiak hor dabiltza, punta-puntan, eta gure helburua batez behaiegeatzi izango eta kanporak eta pasatzea.
Gaurko partida iluntzeko 9ak laurden gutxitan hasiko da Euskal Herriko orduan eta ETV Lauk zuzenean emango du.
Eta gaur baita ere 2024ko Eurokopari begira partida interesgarriren bat edo beste, esate baterako Eskozia Espainia 9ak laurden gutxitan bigarren garaipena nahi dute. Bi garaipenekin momentuz bi partida jokatu ondoren 5 selekzio. Austria, Eslovenia, Frantzia eta Ingalaterra dira horien artean, baita Portugal ere. Agortu dugu tartea iluntzeko 8ak gutxaldera gero artean.